Ahoj, Arina.
Jo.
Ég, það var einu sinni, endur fyrir löngu, á einum bæ, var ákvörlega mikil heimilisófríður. Og einhver voru það tvær konu sem deildu, það var húsmóðurinn á bænum og svo vinnukona sem var elja húsfræðin og þær deildu báðar hylli mannsins. Og þær hefði hinn hróðalegasta munnsöfni hvor manna aðra og var þó vinnukonan sínu verri. En þarna á bænu var gömul kona sem að reyndi að bera klæð á vopnin og stillti friðar og baðar fyrir guðskuld að við hefði ekki svona ljótt orðbrak því það myndi fyrir að síðar hefna sín. En þær sinntu þessum fortölum engu og héldu fram sínum hátterni. Svo að eitt kvöld að þær fara út í fjós að mjólka gamla konan og vinnukonan sem að ófriðinu molli. Og hafði þart á eljutna deilt óvinnuhart þennan dag. Svo er það að meðan þeirra mjólka Já, það betur skjótið hinn, já, að gamla konan hún mjólkaði þá kona sem að innastóð í fjósinu en vinnukonan hina sem nær dyrun stóð. Þegar þeirra nýbyrjar að mjólka, þá ljúkast upp fjósdyrnar og inn kemur hundur, móruður hundur, stór og ferlegur. Og hann mælir, hundurinn mælir til stúlkuna sem situr undir kunni, fremli kunni og segir eitthvað á þessa leið. Svo lengi hefur þú nefnt mitt nafn að nú nenn ég ekki lengur að dauði feyrast við kalli þínu og er ég nú komin að sækja þig. Stúlkan þykist vita hver komin sér og bregður á það ráð að reyna að hafa einhver gott fyrir sér. Og byrjar á vessu passíusálmón, góði Jesú fyrir greftran þín gef þú síðasta útför mín. En lengra komst hún ekki því að hundurinn þreif til hann og dróð hann undan kunnu og út. En gamla konan hljóp undan sinni kúa og eftir. En þegar út kemur þá sér hún ekkert, en hún þykist heyra hljóð stúlkunnar undir fótinn sér niður í jörðinni. Og sagt hún aldar síðar og var það hald manna djöfullin hefði það verið þarna ferð og sótt hana þarna og farið með hana kvika hann niður til helvítis. Og kann ekki þá sögur lengri.
Hver sagði þér þessa sögu?
Mamma sagði þessa sögu.
Já.